Adimen artifizialaz hitz egingo dugu gure gaurko kalakaldian eta galdera horrekin adimen artifizialaz beldurtu behar ote gira eta ba hortarako baditugu bi hizlari bataia da ezagutzen duguna zebrabidean eta bestea berri bat duguna arrosasareko emankizun untan. Beraz Garazi Zabaleta alde batetik, atxaldeon, ongitorri?
Kaixo, atxaldeon bai.
Esan erran irratitik, beraz aurten, justu posizio zaldatzen dugu, usaian ni zurekin nintzen, zurekin batera izketan, eta orain beraz animatze eta galdera egitelanetan. Ezakit erretxago den, kusiko dugu, bi ariketak bereziak dira. Eta, bai, eta bestetik, Inesa Deken, beraz, Siberoko botzatik, hau dugu botz berria, beraz, zebra bidean atxaldeon ongitorri.
Bai, arrezi hon eta eskerik hainitzkimitatik.
Eta hala, Siberotara ere entzungo dugu, zebra bidean, horren bitartez. Eta, bo, berdin, gaian sartu haintzin, ala ere, artifizial mundu hortan sartu haintzin, ba, egira edo realitatera jotzeko, zuen buruak aurkeztea nahi nizuen galdetu, berdin Garazi zurekin hasteko, nola aurkeztuko zenukezuk zure burua?
Bai, bueno, ba, sirantzuk aipatu dozo, Garazi naiz, Garazi Zabaleta, esan erran irratiko, bueno, esatari teknikari lanetan aritzen naiz, esan erran irratie Ultzamaldean, Nafarroako Ultzamaldea eskualdean emititzen da, eta, bueno, ni berez leitzarra naiz, beraz, ikusiko duzu askotan gaiek ateratzen dienen, ba, hitz eginen dotela batzutan ba, Ultzamaldeko eskualdeotaz eta beste batzutan leitzako kontutaz. Beraz, ba, hoixo esango nuke.
Ados. Eta erran irratia nun kokatua da, zehazki, herria?
Ba, guk estudioa Jauntxaratzen daukegu Basaburuan, baino esan bezala guztira gure irratik 7 baiara hartzen ditu. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Anue, Odieta eta Lantz. Pentsatzen dut askontzat ez ezagunek izanen diela baiara hoik, bai. Baino bueno, Nafarroko eskualde oso ederra da eta bueno, ni gonbidatzen zaitu eta etorri nahi baduzu noiz bat, ba, gure estudioa ezagutzera eta bide nabar pasiotxo bat ematera.
Bai, egia erran niretzat ez ezaguna zait eta gogoa maiten dit. Zuen irratia ikusteko eta zuen ikusteko ere agian noiz bait hortik joan beharko dut, bidaian beraz. Eta Inesa Deken, zuk zautzen duzu, eskualde hori, Ultzama alde hori?
Ez bat, egia erran mentziz kurrikaek inegan mentzitzen egimeinin kurrikak inguia 2022an. Eta mentiz hortik igan ginen, nizu iso beha horitez.
Egia, korrika segitu zinuen amaika egunetan, hori da?
Bai, hori dizu, prentsa taliarekin.
Bai, hori ikusten dira erri hainitz, baina nahazten dira ere fite.
Hoi dizu, hainbeste bastak ez ezagun geho, galtzen zia.
Eta zu, Inesa, zure burua aurkezteko, nola aurkeztuko zenuke?
Ebe, bera, ni nesanu zu, Basabu jan sortiek, bena ez da ba Nafarroko Basabu jan, Basabu jan. Ala, monto ieza, eta Siberoko botzan sartu ninduz indiala bost urte, eta Siberoko botzak be mintitzen dizu euskal irratietan, beste bost irratiekin batian. Eta, ala, Siberoko botzan bost langile gutu zu, Siberotar ez ahaloz egiten dizugu gu alkarrizketak, bat duzu frantxez alkarrizketa zunbaite bai. Ezpeita, bala, lujalde huntan, beste lujalde frankotan bezala, euska ezpeita beti nausi, eta ezpeitugu beti denetan leku eta denetan euskaldunik. Ordin, ala, bena goxoki gaiten duzu. Bost langile gutitzu, Siberoko botzan, eta gu estudioak maulen tutzu Victor Hugo karrikan, ordin. Egan nahi balin bazide, zinka ostatian alde gainin dela.
Zentro-zentroan, beraz, Maule hiri zentroan. Eta, bai, Garazi, Siberotarra, ulertzen duzu?
Bai, bai, bueno, ibili naiz egunotan Siberoko botza ere entzuten eta belarri egiten, eta, bueno, nik uste nahiko ongi moldatuko gala. Batzutan akaso zerbait ez ulertzekotan galdetuko nuke, eta zuek ere berdin, eh?
Hori da, hori da. Eta behar bada adimen artifizialari ere eskatzen aldugu, ez dakit Siberotarra ulertuko duen? Inesa, adimen artifizialak?
Ba,
Espero dit ez guan ome. Gim bat ez egitiko dizu.
Bo, adimen artifizialaz, beraz, aritzea proposatzen dautzet lehen tarte honetan. Egia da, azken urteetako aldaketa dela, adimen artifiziala edo noren eskutan da, duela bi urte eta erdi agertu da hitza gure iztegietan, baina adimen artifiziala ez da oraingoa, eh? Eremu zientifiko bat da lehenik, 50. hamarkadakoa, eta obsesio bat ere bada eremu hortan, izango aldugu noizbait giza inteligentzia simulatzeko edo ordezkatzeko gai izango den makinarik. Hortik abiatu zen beraz ikerketa lana eta orain begira zertan garen. Eta lehen galdera simplea, zuek erabili ote duzue noizbait ChatGPT famatu hori edo olakurik azken garai hauetan garazi berdine?
Bai, nik egiesan aurten erabili dut lehendabizikoz ChatGPT aplikazio hau. Egieda baziela urte batzuk ingurun jendea entzuten ari nintzela, ez, erabiltzen zuen batzuk eta ateratzen zen batzutan elkarrizketatan. Nei, egieda kostatzen zaitela pixko bat, errezelo de xente sortzen dizkiten kontue dela inteligentzia artifizialana, edo adimen artifizialana, eta nahiko eszeptika naizela esango nuke gaiokiko. Baina bai, esan dutena, duela hilabete batzuk hor, lagun batzuk ari ginen hitz egiten eraikin handi xamar baten obra erreforma planteatzen ari ginen eta ez ginun ideaik ere zenbat kostatu ote liteken halako berrikuntza lan bat edo eta lehendabizikoz ez dakit nondi bururatu zitzaiten ChatGPT hontan sartzea eta galdetzea eta jakinda ez dela iturri guztiz fidagarri bat ere eta holako gauzetarako kaso egokigoa dela arkitekto batekin zuzenen hitz egitea, baino egia da behintzat malako gutxi gora berako zenbaki batzuk eman zizkigun eta lagungarri izan zela. Bai, ohartu nintzen, behin erabilita oso erresa dela lotuta gelditzea edo oso erres engantzatzen dola, ze gerora ohartu naiz oso erres edo zein zalantzaren aurrean, galdetuko diogu ChatGPT-ri, orduan. Erosoa bai izan diteke tresna bezala, baino esango nuke bere arriskuk ere baditzola. Orduan, orain horrari naiz saiakeran ez behintzat gehiegi erabiltzeko.
Bai, ados. Kasik adikto bilakatzearen beldurarekin edo?
Bai, oso erresa delako, gaina mugikorren hortxe bertan, ez? Dozein zalantza sortatzen dela, etxoin pixko bat, begiratuko du, bai. Uste dut, joera oso erres sortu ditekela, eta esan dutena, ditola bere arriskuk, eta batzutan eztabaida luzetan, erantzun garbirik eukigabe ere, eztabaida luzetan, edo elkarrizketa luzetan sartzek ere badola bere xarma, ez? Eta norberak bere pelikulak asmatzek.
Bai, hori da. Eta zukin esa, baliatu duzu ya?
Enbe, ni egeren bate, zitsekulan baliatu, ikusi dit, lankide zumbait baliatzen, eta jakutsi dit azietan nola biltanen, me egeren izi gerri lotxatzen izi eholako teknologiak eta baliapenak ebai, erraiten duzun bezala garazi, lehatzen ahalbeiki aiza. Holako tresnekin, eta ordin ez dit sekulan baliatu, ez dit MBAS, eta momentuko atxikitzen dit, xare sozialak bezala, ez dit xare sozialeik, ez Instagram, ez Facebook, iken sekulan, ordin xatzen dit hori atxikitzia, zenta, momentuko geho ikusiz mundia noa juiten den, ez dakit gumbat ez mentuz bortxatu ikizan engutit, gue lanin edo beste lekuzon baitetan baliatzia, ordin bo. Momentiko gozatzen ditu ez baliatzia.
Bai, utxi horrei.
Bai, egiaren nik ere ez dut oraindik saiatu eta alta, zakit, bada kuriositate bat, baina zakit, beldur bat den, edo ez sartu nahia, edo bada ezpada, ez hasi nahia hortan, ze sare sozialak bezala, edo telefonoa bezala behar bada, kasik zuk garazia ipatzen zenuena bezala, ez? Bada adikzioaren beldur hori, edo gero ezin gabe egoitearen beldur hori?
Bai, bai guztiz, argi daue geroz eta menpeko gogala, ez? Orokorren bai adimen artifiziala, baino ba, teknologi berrik, eta gainea ez dakit batzutan sensazioa da berrikuntza guztik hartzen ditugula eskuzabalik, inongo kritikarako edo zalantzan gauz gutxi jarriz, ez? Eta badirudi, bueno, ba, hori dela aurrerapena edo progreso hori dela eta kasik ezinezkoa dela hortik kanpo gelditzea, ez? Baina, bueno, Inesak esaten zuenez, zorionez behintzat badago jendea ez dena sartzen hola bete-beten, eta bueno, eta zuk esaten zinuna, Arantxa, telefono mugikorranekin argi ikusi dugu, nik uste, smartphonea edo telefono inteligente delako hau sartu zenen, hasieran baginen batzuk akaso erresistitzen ginenak edo zalantzak pizten zitzaizkiunak, ez? Bueno, ba bazekarrelako kontrola eta GPS-a eta lokalizazioa eta gauzok eta gaur egun ba, zoritxarrez esango nuke oso gutxi izanen diela garai bateko botoi dun mugikor, ez, zaharrotakoak dauzkiana. Ordun, bueno, ba, esaten zinuna, menpeko eta egunerokoan ohiture ba, oso azkar hartzen dugula, eta ia behin hartuta hortik atzera itea ez da inerreixa izaten ikuste.
Bai, hori da bai. Eta baliagarri izan daiteke hala ere, Inesa aipatzen zinuen zure lankideak adibidez ikusituzula erabiltzen, nik ere nire inguruko batzuek administrazio paperak egiteko adibidez baliatzen dituzte, testu luzeak idatzi behar direlarik eta azkenean denbora galtzea delarik, tresna hori erabiltzen dute?
Bai. Behoiduz, nien inguian duzu administrazio paperoik edo gutunak idaztekun, ez dakit postu batetan behar bada izena eman eta horako gaiza edo bai, bala, administrazio paperoien egiteko, usi ikusten dit jentek hoi baliatzen dela ez denboa galtzeko formuletan nula ekan hoi, nula ekan bestanea bat ez da hora. Bai, uste dit horako gaiza hintzetan zinez aizatak zunez uiten gela horta, eta badite bai enekin bizi den lagun bat, haik kurtsu emaiten dizu fakultatian, eta elgarrik ingintutzen unibertsitatin gaztetan, eta reiten zitazun oai ikaslek zinez baliatzen ziela testu luziak idazteko edo berdieraik etxeko lan eman, eta boi, ne ustez horrek zinez lotxagarri dizu. Eran nahi dizu guk produzitzen ahalditugun idatziak eta jakintza paperoik, guai ordenagailu batek titila idazten, be emanean, be irrizpidekin, eta azkenin be jakitatia idela hiltzen, ne ustez.
Hori da bai, jakitatearen galtzearen arriskoa da, adimen batzuen galtzearen arriskoa ere berdin, Inesa?
Bai, uste dit, gaitarzuna bai gue baitatik pentsatzeko espiritu kritikoa aipatzen dugina usu. Uste dit, holako tresnekilan galtzen dugula eta sustut, bai, jakinik duz, holako tresnak sortzen tutenak, dutzu usu Silicon Valley delakoan dienak. Gizon, txui, gazte, zumaitetan, wala, machista ekan behar dizu, eta ordin kapitalistak bortzaz, ebe maiten dizu mundian ikuspegi bat, eta tresna hoiek horren ispilua dizu, en fet, hoi dizu agertzen geho idatzietan, horrek idazten tutinetan.
Eta galdera da, ea, ze einetan konfiantza egiten aldiogun tresnari, zuk lehen garazi egiten zinuen, adibidez, ba, galdera batzu egiteko erabilu duzula, goitza bat ibegira, zemat kostatuko zuemenan, bai, konfiantza egiten diugu, azkenen bere erantzunei konfiantza egiten diugu, olakotan ez, galdera egiten diugu, beraz, ustez, erantzun ona emango diugu.
Bai, baino guztiz ados Inesak esaten zunakin, ez? Ezin dugu ere nik uste pentsatu ba, neutralak direnik ba, batez ere kontun izan da tresnaok eta teknologiok nork garatzen eta nork sortzen dituen, ez? Batzutan badirudi horratzen dagoena badela ba inengo interesik gabe, bolondreski guri bizitza erreztu nahi digun talde bat eta inondik inora, ez? Ba, argi dago enpresa multinazional haundik izaten diela, beraien interes ekonomiko eta ideologia oso batekin gainera, eta bueno, ba, askotan ematen dizkigun erantzunek ere, edo ba, ChatGPT-ek edo alako tresnak, bueno, ba, nolabait isla die ideologi horrenak, eta inondik inora ez diela neutralak, ez? Eta, bai, bai, kontu da nik zalantza guztioik eukita ere, ez? Ba, nolabait ez dakit, kontrako diskursotik eta erabateko ukaziotik ere, ze batzutan nik ere joera badot, ez, alako teknologi berri nauren, ez dut erabiliko edo ukatu guztiz, eta, bueno, realitatea ere bada, zorionez edo zoritxarrez hemen daudela, eta badirudi gaina gelditzeko etorri diela, ez, orduan, ez dakita kaso ba, guztizuko ingabere, ba, bintzat kritikotasun batekin pentsatzea eta muga batzu jartzea izan ote diteken gakoa, bai.
Egia bai, mundua aldatzen da, zugarren aintzinatzen, baina garapen batean da etengabekoa, eta ba, horrekin egin behar dugu, beti izan gira uzkur hainbat tresna berriei, baina gero erabiliko ditugu ere, zagita, autopistai pentsatzen dut, autopistaren kontra izango gira, baina gero erabiliko dugu eta pagatuko dugu horren erabiltzeko ere, baina horrekin ere egin behar bai, eta... Bo, ala ere, adimen artifizialaren kasuan, kasu batzu ere agertu dira, bakardadeari aurre egiteko ere baliatzen dutela, dirudienez ere adimen artifiziala. Batzu maite mintzen dira ere, hoien ChatGPT, zakit nola jan behar den, abatajari, edo ba, komunikatzen baitute pertsona horrekin, gana itzeginez komunikatzen aldute, besteak itzez ere soinuarekin, ahots batekin erantzungo die pertsonari, eta ba, egokitzen dira, ere gainera pertsonaren beharrei, nortasunari, ordan olakotan bakardadeari aurre egiteko tresna egokia izan daiteke, zuz ustez, Inesa?
Ebe, justoki ikusi behinin hoi aipatu nahi zunil, aso eginit, amini bat, eta atzaman dit, Amerikako numeriko inkesta batetan, organismo batek alkarrizketatu zidila mila bat gazte, eta hoietan erraiten zizien, justoki eguneko berrogeitabiak baliatzen ziala inteligentza artifiziala eta ChatGPT, lasaitzeko, aholkuk eiteko, terapeuta bat bezala, hotx baliatzen ziela. Eta zumaitek ebai, henbu jazbeste egiteko be, galtegiten ziela ChatGPT nola egin. Hotx, baduzu beti ala, muga nunda, kontrola nunda, me ne ustez duzu sustut horren unguian den galtua duzu zer erraiten dugu egizartiaz. Bakarrik senitzen bain bagia, ordenagailu bat bain bada atzamaiten dugun arrapostu bakarra, erran ahi duzu jale... Gue mundu individualista zinez izigarri garatuik dela eta hurren kontre egitia, ne ustez guk dizugu atzamanen arrapostia eta antolatzia eta mundu kapitalista hortan hainbest individual bilakatu beikia eta reiten ginen bezala baliatzia ebai lanin eta beste, baliatzen balin badugu lanin aizatar zinez duzu ebai, geozta habo galtegiten zaikula, fite juitia, denboa gutiz ahalbezain beste gaitza egitia, eta ara, rapostik aizatak zunin atzamaiten zitzugu, bena espeitzug beste treznaik iaiki ebai adibidez hor bakartak zunai aurre egiteko, ez zitzugu deuze plantan ezarrik eta mentuz hortan dizugu rapostia kolektiboki tresnen atzamaitia.
Garazi, pentsatzen dut horkin ados izango zarela, ez?
Bai, bai, guztiz ados. Ni gogorarazi dit galdera honek, ez dakite Her izeneko pelikula bat ezagutuko te duzuen.
Bai.
Her. Ba, eto, Etorri zait burura, hori, atzo ikusi nun, eta 2013ko pelikula bat, eta justo gaie hori da, ez? Protagonista nolabait bere ordenagailuko sistema operatiboakin edo maite mintzen da, gaur egungo Siri moduko batetaz, eta ni gogoratzen ez pelikula ikusi nunen, duela 12 urte, asko gustatu zitzaien, baino oraindik nahiko surrealista edo iruditu zitzaien gai edo urrunekoa bezala, ez? Eta pentsa 12 urtetan nola aldatzen dien gauzek, ba gaur egun ja errealitate badirudi dela hau, maite mintzea adimen artifizialataz eta bai. Eta bueno, bai, ematen du zer pentsatu, nik uste pertsonen arteko harremanetan ba, beste denbora batzuk, beste zaintza batzuk, beste harreta bat beharrezkoak diela, ez? Eta gaina ba, ez dela inoiz ondoko pertsona izanen adimiaren artifiziala bezain perfektua edo norberan gustora diseinatutakoa, ez? Mm-hmm. Eta eskerrak ere, hori, baino bai, eta gu lagun batzukin jarri ginen, proba bezala, ChatGPT-ri ba, pixko bat galdetzen, ba, bo, galdetzen edo esaten, ez? Ba, bakarri sentitzen ginela, edo triste ikusteko, baina nola erantzuten zuen, ez? Eta nahiko harrituta gelditu ginen, zegi da, erantzunek lasaigarrik ziren, erabiltzen zuen tonoa, idazkera, ikusten da, ba, garatzaiek ere asko landu dela alorrau, seguraski, badakitealako gaurko mundu alrebes hontan, ba, bakarrik sentitzen den jende asko dagola, horrera joko dona, ez, adimen artifizialara, orduan, bueno, iruditzen zait, badugula zeur hausnartu ere, ba, Inesak esaten zuna, bakarrik sentitze horren aurren, ordenagailu batera jotzeko beharra izateko, bueno, ba, esan nahi do, eguneroko gure arteko harremanetan, gabeziak badaudela eta zer aldatu badugula.
Mm-hmm. Eta ez ote da beldur faltsu bat edo okerra makina hoietan gauza asko proiektatzen baitira, teknologia berriak eta bizka bat makinak, robotak gaina hartuko dutela gizakiaren gain, askotan giza dimentsioa emaiten zaio ChatGPT-ri kasik bakarrik pentsatzeko gai dela uste dugulako, gaina hartuko digula edo dimentsio misteriotsu hori ere badu tresna horrek zer diozu Inesa?
Bai, beti, ez dakit ez duzu oso argi nula funtzionatzen din, bai, fen duzu teknologia bat izi garri komplikatuik eta egiazki harri garri duzu, jale, jente zumaitek hoi sortzia, uste dite bai, harri garri duzu nula ordenagailu batek ihardesten ahalde izun, zu emozioniak apeprez komprenitzen, eta, bon, bai, ez dakit zer gana gehiagoz.
Gerasi, zer diuzuzuk?
Betiko kontu da, ez dakit literatura asko indien edo pelikula asko indionen ingurune, robotak gizakin kontra, ez, errebelatzen ideia hori. Ez dakit nik ere ze pentsatu, ez tot gehiegi sinisten edo ez tot gehiegi pentsatzen gai horietan, bai? Pentsatzen dut, kasik erresagoa dela gaur egun daramagun erritmo honekin, ba, robotak edo adimen artifizialak gizakin kontrako nolabaiteko borroka hasi baino lehen, nik uste kolapsoa iristea probablegoa izanen dela, kaso. Mm-hmm. Ordu, bai, ez dakitze komentatu honen ingurun.
Egiara, dena errana. Eta egia da adimen artifiziala orain gure eskuen artean dugula eta beraz, hori, komunikatzen aldugula berarekin, irudiak, bideoak sortzen alditugula, hori aipatu gabe, baina aspaldian erabiltzen da ere sekuritate bideo zainketetan adibidez, gerlan egiten den erabilpena ere hainitzez ba, indartuagoa dela ere gaur egun. Bon, hori ere bada, adimen artifiziala, gerlaren erabilpenean, populakuntzaren zainketan, eta beste, Inesa, zer dio sortaz?
Ba, bortxaz, kapitalismoak gerlaen behar abadizu jarraikitzeko ordin ditian tresna gusiak baliatziko titzu helbu horta ebai, eta entzun ditu gehe, Israelek baliatzen zutila dronak, IA-ekin, lotuik, bombardatzeko ordin gazako lujaldia, uigurren populakuntza ebai txinan, uste dut baliatzen diela kamerak ikusteko hen ahezagutzeko fisikoki norden uigur eta jarraikitzeko karrikan, jakiteko zenulako lagunak tien, zenulako jantxak, hen hizkuntza mintzatzen dien ez ala ez. Egiazki lotxagar idizu eta bortxaz mundu hortan oso konektatuik behikia, lanjea hor dizugu, azkenin gue datu pertsonalak ebai eskapatzen zizkutzu, holako aplikazioniak baliatzez, baina ebai gue smartphonea, egin oztakun baliatzen txugun tresnetan, eskapatzen zikuz hainbeste informazione ondotik baliatzuk diena gue kontre azkenin. Uste dit, bai, lotxagarri dela eta gerla egiteko moldiak kanbiatu dela eta eta hala, guai, gibeletik igaiten tutu gaitzak ez duzu bortxaz ebai bomba edo bestela, bestek lotuk, eta gaitza fisiko bat, ebena azkenin gerla gue hartin duzu eta gue datuekin azkenin.
Bai, garazi zer diozu.
Ba, eguztizado sinexakin gaina, esanen nuke lehendabiziz alako tresna eta teknologia asko berez gerrarako diseinatuta izaten dela, ez teknologia militarra izaten dela kasu askotan jatorrin eta gerora ba pentsatzen duela ba jendarte zabalerako ba nola egokitu edo nola ze aldaketa egin, ez? Orduan bai, ba adimen artifizialak eta teknologi berri hauek ba gerratan orokorren ba ze paper jokatuko duen, ba ikusteko da, baina bueno, nikuste ja, ez? Ikusten ari gala. Bai, Inesak aipatutako kasu guzti hoitan.
Eta
jadanik produzio azkenin eta usite bai etorkinen eta herria ihes egiten dienen zaintzeko ebai hoi baliatzen dela Europako mugetan jarraikitzia nori gaiten den nuntiki gaiten den eta beste lotxagarri duzu.
Bai, hor bai, beldura sortzen duela adimen artifizialak ez ala ere eta teknologia berriek eta nik hori pentsatu duen joen astean edo eta telefonoa eta eskutan dugun telefono eta tresna hori noizbait agian beharko dugula bazter batean utzi ikusiz ezakit gizartean nola aldatuko den, baina geroan erranen, baina ikusiz geroa momentuz nolakoa emaiten duen edo geroak nola emaiten duen, badu alde beldurgarri bat ez, noizbait telefono hori behar bada bazter batean utzi beharko dugula, ustu zue, bukatzeko?
Ba, seguraski... esan, Inesa.
Ez, justu, zumaitek jadanik mugimentu hoi egiten dizi, efe nik ikusten dit, ene inguian zumaitek smartphone nahizten dela behiz teklatia ekin dien portable tipi hoik baliatzeko. Bai, segur badela galtoskatzeko, bena hor egiten dizuk portret zigarri ilhun bat, bena azkenin uste dit kolektiboki eta gue hartin atzamanen dugula ebai beste arrapostu zumbait eta beste komunikatzeko manea zumbait, mentuz, ara, guai, bakotxa gue etxetan gutitzu, gue telefoneekin, mesu igorten, mena mentuz, arrasunen gutitzu habu ostatila, telhestatzea jentekin, hitzordu emaiten eta juiten, eta ez azken momentin mesu bat igorten, hain izitzen ahal beste noa bait banuzu, zetakit, ene ustez, izan entzitzu ebai arrapostik, eta stukezu dena hilun.
Bai, garazi, nahi zuen gehiago zerbait.
Bai, guztiz ados, askotan ez gala hartzen, seguraski nola don gure eguneroko bizitzatan eta gure gauzek egiteko modun ere nola eragiten duen teknologioik. Aipatu dena Inesak ez, garai baten ba, konpromisoak askotan konpromiso ziren ez, itzordu bat jartzen zen egun, hemendik bi egunetara ordu hontan. Eta gaur egun, bueno, ba, ze errexaden momentun bertan mezu bat idatzi, eta ez, ba, ez noala, edo aldatzen dugu, bueno, uste konpromisoak ere asko aldatu diela eta hortan akaso ba, tresna guzti hauek ere baduela bere eragine. Eta gero nik ere lotzen dut, bueno, guztiz gaur egun dugun bizi erritmo estresagarri eta azkar honekin lotuta ikusten ditut tresna guzti hauek ere, ez? Nolabait sistemak berak bultzatzen du bizi modu azkar hori, denbora aprobetxatzea, produktibo izatea guztioi, eta askotan nire sensazioa da gainea saltzen zaigula aplikazio hauekin denbora irabazten dugula eta azkarrago egin dezazkegula gauzek, ez? Nolabait, errentagarritasunen ikuspegi hori bizitzako beste esparru askotara eramatea albidetzen digu eta erortzen ga trampan oso erreiz gainera, ez? Orduan, mugikorrik gabe edo smartphoneik gabe edo inteligentzia artifizialik gabe bizi gintzezke, seguraski bai, eta gaur egun baino desentez lasaiego biziko gineke kontrakoa sinistu arren. Nik uste.
Ebe ara, itzoiekin bururatuko dugu gaurkoa adimen artifiziala, ez dugu eganen sobera alde denik pederen solasaldi hau ikusita, baina hor dela bai hori segur eta dena den horrekin egiten dugula egunerokoan nahita nahi ez. Ebe, mil esker, Inesa Dekenta Garazi Zabaleta, bi asteren buruan berriz hemen, izan untxa?
Bai, izan untxa.